Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Отже, в своєму посланні апостол Юда наводить три приклади віровідступництва. Перших два приклади ми розглянули минулого разу. Перший приклад – це народ, якого Господь вивів з єгипетської землі і пізніше вигубив тих, що не повірили. Другий приклад – ангелів, які не зберегли свого початкового стану, але покинули своє житло, затримав у вічних кайданах під темрявою для суду Великого дня. Далі Юда говорить, як Содом і Гомора та навколишні міста, які подібно до них блудодіяли і ходили за іншим тілом, зазнавши кари вогню вічного, поставлені як приклад. Це є третій приклад віровідступництва в минулі часи, що його наводить автор послання. Він згадав про відсутність віри в народу Ізраїля, про ангелів, які згрішили, а тепер говорить про гріхи мешканців Содома і Гомори та навколишніх міст. Бог дуже суворо покарав їх. Вірогідно, залишки цих міст сьогодні вкриті водою Мертвого моря. Декотрі дослідники стверджують, що вони знайшли руїни цих стародавніх міст. Я не знаю, наскільки їхні заяви відповідають дійсності, однак точне місце знаходження цих міст, на мою думку, не має великого значення для нас. Важлива річ полягає в тому, що Бог знищив ці міста, оскільки їхні мешканці занапастили людське тіло. Вони вдавалися до розпусти та гомосексуалізму. Цікаво зазначити, що в сучасній мові содомія зветься гомосексуальністю, а перелюб та блуд – вільною любов'ю. П'яницю величають алкоголіком, а вбивцю визнають особою, що тимчасово перебувала у стані афекту. Сатана вельми успішно запроваджує серед людей нові лексичні одиниці. Проте, з Божої точки зору, содомія є повною аморальністю та взагалі наймерзеннішим гріхом. Той факт, що Бог суворо покарав у минулому людей за гріхи плоті, повинен бути для нас серйозним застереженням. Всевишній Бог покарає будь-яку цивілізацію, що занадто далеко зайшла в такому напрямку. Відверто кажучи, я дивуюся, чи сучасне суспільство ще не опинилося в такому стані. Далі апостол Іуда проголошує. Читаємо восьмий вірш. «Так само буде і з цими мрійниками, що оскверняють тіло своє, зневажають владу і лихословлять високі власті». Ми повинні стерегтися таких учителів-віровідступників. Як підкреслював автор у четвертому вірші свого послання, вони вкрадаються до нас. Вони прослизають до церкви через боковий хід, видаючи себе не за тих, ким вони є насправді. В наведених рядках апостол Іуда подає нам чотири ознаки вчителів-віровідступників. Давайте уважно розглянемо ці ознаки. По-перше, такі вчителі є мрійники. Вони живуть в нереальному, уявному світі, в світі, що не існує. У мене склалося враження, що богослови ліберального напрямку ніколи не мали справи з реальністю взагалі. Лібералізм – це вельми романтичний напрямок у богослов'ї. Викладений на папері, він має приємний, здоровий вигляд. Справді, це чудово – вміти розв'язувати всі свої проблеми методом позитивного підходу та позитивного мислення. Але і негативне мислення також має неабияку силу. Сьогодні ми маємо навчитися говорити «ні», як ми говоримо «так». Такі вчителі є мрійниками в тому плані, що вони не дивляться в обличчя реальності. Вони не розуміють, що живуть у великому, жорстокому світі, який вимагає тверезого погляду на реальність. Для їзди по бездоріжжю колеса автомобіля обв'язують залізними ланцюгами. Проте це не завжди допомагає, а іноді колесо спускає повітря. Такі люди є мрійниками. Вони мають справу з тим, що реально взагалі не існує. Учителі-віровідступники є мрійниками. Вони вкралися до церкви та використовують її, церкву Господа Ісуса Христа, у власних цілях. Уявіть собі їхнє твердження про те, що могутність та сила суперечать вченню Ісуса Христа. Господь говорив, коли сильний, озброївшись, стереже двір свій, то в безпеці добро його. Луки 11:21. Господь також говорив про те, що правитель, котрий збирається воювати, повинен добре обміркувати план своїх дій. 14:31 Євангелія від Луки. Ісус не сказав, що це погано, ретельно обдумувати план майбутньої військової кампанії. Він зазначив, що правитель, який збирається почати військові дії, спершу має добре обміркувати це, порадитися зі своїми воєначальниками. Звичайно, мудрий правитель наперед розробить план. Цілком очевидно, що такі вчителі прогавили позицію Господа Ісуса Христа в цьому питанні. Коли Господь першого разу посилав своїх учнів провіщати благовістя, Він наказав їм нічого не брати з собою в дорогу, ні торби, ні хліба, ні мідяків у пояси. Марк 6:7-9. Однак, коли вони повернулися, і Господь відправляв їх до найвіддаленіших куточків землі, Він наказав їм: «Старанно зберіться у далеку путь. Візьміть все, що необхідно в дорозі. Не завадить узяти з собою гострий меч. Зброя знадобиться вам для самозахисту». Читайте про це Луки 22:35-36. Отож, ці вчителі кажуть нісенітниці чистої води. Звичайно, добре звучить заява про те, що ти не хочеш воювати і не хочеш війни. Кожна нормальна людина погодиться з вами. Так, це чудово не брати участі у війні. Однак ми повинні дивитися в обличчя суворої реальності. Ці вчителі проголошують облудливе вчення. Справді, приємно і красиво виголошувати його слухачам, коли немає війни, коли здається, що панує мир, що все гаразд, але в житті існує інша реальність. Ми повинні бути готові до духовної війни. Ворог ходить, як рикаючий лев, щоб когось проковтнути. Апостол Іуда вказує на другу ознаку вчителів-віровідступників. Вони оскверняють тіло своє. Він має на думці їхню абсолютно мерзенну аморальність. Вони є подібні до жителів Содома та Гомори, які блудодіяли і ходили за іншим тілом. Про це автор послання згадував у попередніх рядках. Деякі люди вельми поблажливо ставляться до гомосексуалізму. Друзі мої, Всевишній Бог суворо покарав за це мешканців Содома та Гомори. Для нас також має бути застереженням доля ангелів, які згрішили. Вони ув'язнені та зберігаються для суду над ними. Бог навіть не дозволив своєму вибраному народу, якого він вивів з єгипетського рабства, увійти до обіцяного краю, оскільки народ втратив віру. Все це має послужити переконливими прикладами для нас. Ми повинні усвідомлювати, що Бог неодмінно покарає нас за так звану нову мораль. По суті, вона не є ані новою мораллю, ані новою аморальністю. Це зло виникло в далекі минулі часи, в Содомі та Гоморі. Воно бере свій початок ще за днів Ноя. По-третє, вчителі-віровідступники зневажають владу. Це означає, що вони ігнорують владу та відкидають авторитети. Вони намагаються відмінити найвищу міру покарання. Вони прагнуть дати волю кожній особі робити все, що їй заманеться. Ми бачимо, до чого все це призводить. Сучасне суспільство розвалюється від метастазів смертельної хвороби. ми вважаємо себе цивілізованими людьми, але по суті ми часто є дикунами. І все це сталося через зневажливе ставлення до влади, через відкидання авторитетів, через те, що гріх царює в серці людини. Ми хочемо відмінити певні закони, друже мій, але все це руйнує саму мораль суспільства, оскільки закони суспільства є її основою. По-четверте, вчителі-віровідступники лихословлять високі власті. Вони не лише зневажають владу, вони в будь-який спосіб намагаються опорочити її. Вони протестують проти встановлених законів і правил, вони виступають проти властей. Вони висувають претензії до охоронців правопорядку, оскільки ті є представниками влади. Або ж вони мають претензії до високих посадових осіб, вони не мають поваги до влади. Я згоден з тим, що окремі представники влади не заслуговують нашої поваги, однак високу посаду треба поважати. Про це автор послання говорить у наступному вірші. Шановні слухачі, давайте ще раз переглянемо характерні риси цих віровідступників, що вкралися до церкви. Вони прослизнули боковими дверима. Вони є нечестиві. Вони обертають благодать Бога нашого на розпусту. Вони заперечують божественність Господа Ісуса Христа. Вони є мрійниками, що оскверняють тіло своє, зневажають владу і лихословлять високі власті. Ось якими є ці вчителі-віровідступники. Вони є дуже небезпечні ще й тим, в який спосіб вони проникають у церкву. Пригадаємо стародавню історію. Впродовж довгих 10 років грецьке військо тримало у виснажливій облозі місто Трою. Воно не могло взяти місто приступом. Його оточували високі мури та мужні захисники. Не могли греки і пробити діру в міцному товстому мурі. Троя здавалася неприступною фортецею. Хтось із греків запропонував вдатися до хитрощів, збудувати великого дерев'яного коня, в якому сховається загін відчайдушних вояків, поставити цього коня перед міською брамою, а потім сісти на кораблі та недалеко відплисти від берегів Трої. Так і зробили. Майстри збудували з дерева велику фігуру коня. Всередині фігури сховався загін вояків. Коня встановили перед ворітьми Трої. Жителі Трої були збиті з пантелику. Побачивши, що грецька армія сіла на кораблі та відплила в море, вони вирішили, що війна скінчилася. Вони відчинили ворота і затягнули коня в місто. В ту саму ніч грецькі вояки, що переховувалися унутрі коня, вибралися назовні та спромоглися зсередини відчинити міську браму. Під покровом ночі грецький флот повернувся назад, і військо знову зійшло на берег. Те, чого не мало змоги зробити могутнє військо іззовні на протязі 10 років, за одну ніч зробила купка вояків із середини. Сьогодні церква зазнає великої шкоди саме в такий спосіб. В дійсності, церква ніколи не страждала від зовнішніх ворогів. Переслідування спричинили розвиток і зміцнення церкви. Сьогодні ми є свідками руйнування церкви із середини. Це внутрішня справа. Ісус зрадив один із своїх, один із учнів, а не хтось сторонній. Один з його учнів видав Христа його народу. Його народ зрадив його і видав у руки римлян, а римляни розіп'яли Ісуса на хресті. Сьогодні церкву зраджують ті, хто проник до неї через бокові двері. Колись маленька, ледве помітна хмаринка віровідступництва сьогодні перетворилася на страшну бурю з шаленними шквалами та рясною піною. Ми повинні вивісити це послання апостола Іуди як штормове попередження, оскільки сьогодні віровідступництво вирує навколо нас. Я не радію та не сумую, говорячи про це, я просто констатую реальний факт. Всі великі віровизнання минулого, по суті, зникли. Вони відійшли від істинної віри і, напевне, ніколи вже до неї не повернуться. Вони вирушили в нікуди. Наскільки мені відомо, не було жодної церкви або релігійної організації, що колись, полишивши істинну віру, потім знову повернулися до неї. Кажуть, що є такі люди, але я не зустрічав жодного з них. Скажу відверто, на мою думку, фундаменталізм в його сучасному вигляді не є повним вирішенням цієї проблеми. Я бачу певні слабкості, які, на моє переконання, зрештою, сильно зашкодять навіть фундаментальному вченню. Я добре бачу таку слабкість. Фундаменталізм – це точне та істинне вчення, якому багато чого бракує в питаннях етики та моралі. Я спостерігаю відсутність високих принципів. Моральний занепад сучасного суспільства віддзеркалюється в наших церквах. Наведу такий приклад. Декілька років тому я проповідував в одній церкві. Віруючі цієї церкви були справді чудовими людьми. Вони були щирими у вірі, я б сказав, навіть войовничими захисниками віри. Проте коли я одного разу привернув їхню увагу до прихожанина, котрий погруз у розпусті, вони дружньо стали на його захист. Етика іншого прихожанина була просто негідною. Однак він заявляв, що є щирим поборником віри. Отож, вони мали перекручене розуміння віри. Це завдає великої шкоди справі Господа Ісуса Христа, оскільки походить із середини самої церкви. Друзі мої, ми живемо в час віровідступництва. Дехто може зауважити мені: пастирю, ви робите просто сенсаційну заяву. Чи не перебільшуєте ви? Ні. Я ані трішки не перебільшую. Мені здається, що я занадто м'яко говорю про це. Останні опитування проповідників переконливо свідчать, що зростає віровідступництво. Сьогодні воно загрожує Церкві Христовій. Апостол Іуда далі говорить: «Навіть архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом за тіло Мойсея, не наважився винести проти нього докоряючого осуду, а сказав: "Нехай Господь заборонить тобі". 9-й вірш послання апостола Іуди. Це є одним з найвизначніших віршів Святого Писання. Сатана є до краю занапащеним створінням і безпосереднім запеклим ворогом Бога. Однак архангел Михаїл, коли сперечався з сатаною за тіло Моїсея, не наважувався принижувати гідність сатани. Михаїл навіть поважав статус. Климент, один з отців ранньої церкви, зі старовинних манускриптів наводить такі подробиці поховання Моїсея. Всевишній Бог направив виконати цю справу архангела Михаїла. Однак сатана розпочав суперечку з архангелом за тіло Моїсея. Сатана наводив такий аргумент: оскільки він є хазяїном усього матеріального, тіло Моїсея належить йому. На таку заяву архангел лише сказав сатані: "Нехай Господь, тобто Творець, заборонить тобі". Сатана також звинувачував Моїсея у вбивстві. Окрім цього, він намагався перешкодити Моїсею з'явитися на горі Переображення. Люцифер – це створіння Боже, і, очевидно, це найвище з Божих творінь. І це створіння наповнилося злом. Не слід думати, що сатана скоїв якийсь злий вчинок, скажімо, щось вкрав. Його зло полягало в тому, що він поставив власні бажання супроти волі Божої. В гордині своїй він піднісся вище Бога. Він хотів стати повністю незалежним від Творця. Він був впевнений в тому, що зможе скинути Бога з престолу, бодай опанувати хоча б частину його Всесвіту. Всевишній Бог дозволив сатані діяти в цьому земному світі. Але Господь наш і Спаситель Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб зруйнувати діла сатани і перемогти його. І тому він чекає на свій суд і на вічне осудження за те зло, яке він сіяв у цьому світі. І ті, які слідували його шляхом, будуть також засуджені. Але ті, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, будуть спасенні Господом навіки вічні. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.